Lottie and Ricky Stryak. I'm James Barty in Washington saying, have a good day.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaada bisha March, waa 16 sanadka 2022, waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo, halkay washingtonna ka tahay 12:00 habeennimo. idaacadda saakana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya faarax maxamed cali iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacadda iyada saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhegaysiga dacwadda muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya oo maalintii labaad gashay, iyadoo dowladda Kenyana ay ka maqan tahay.
Sida caadiga ahna sudheero waxaa jiro qodobka 13-aad ee u yaala maxkamada ICJ-da labada waddan ee muranka ka dhexeeyo waddanka mid ka mida waddankii Gambiya waddanka kaleeto in uu soo bandhigi karo waxyaabaha uu doonay inuu ku difaacdo, isla kaasna tirsana go'aanka la gaari karo.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dalka Jabuuti oo ka bilowday tallaalka xanuunka COVID-19, dowladda Australia oo kabaysa kala barkharashka ku baxa socdaalka dalka gudihiisa, iyo dhallinyaro si isxilqaana kombyuutar ugu daaqay dugsiyada sare ee ku yaala gobolka Sool. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka inoo hayo Faarax Maxamed Cali.
maanta oo talaada ah waxaa mar kale dib uga bilaabanaya maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ee magaalada Heeg ee waddanka Holland dhegaysiga maxkamadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya. qareennada Soomaaliya ayaa shalay ku dooday in dacwadda Kenya aysan ahayn mid sal iyo raad leh, islamarkaana ay doonayso inay si hadiyad ah loo siiyo qayb ka mid a badda Soomaaliya ee aysan ahayn inay cadaaladda lagu xukumo. mid ka mid a qareennada Soomaaliya ayaa si gaar ah diiradda u saara dood uu sheegay inay Kenya ku dooday oo ah in labada waddani ay ogolaasho ka gaareen badda. waxa uu sheegay inaysan labada waddani wax heshiis ah, haddii uu yahay mid muuqda iyo mid qarsoodi ahba, aysan ka gaarin. qareenkan ayaa sheegay in Soomaaliya ay mar walba taariikhdeeda ku doodaysay in xuduuddu ay ahaato mid toos ah. sidoo kalena mid ka mid a qareemada Soomaaliya ayaa sheegay in hadallada Kenya ay isburinayaan marka ay noqoto dacwaddeeda. qareennadan ayaa ku eedeeyay Kenya inay doonayso inay ka faa'iidaysato awoodarrida Soomaaliya ee ku aadan inay khayraadkeeda badda ay difaacato. waxaana Professor Philip Sandis oo ka mid a qareemada Soomaaliya uu ku soo gabangabeeyey in dacwadda Kenya aysan lahayn wax raja ah. maxkamadda waxaa ka maqan dalka Kenya oo hore u sheegay inaysan ka qayb qaadanaynin dhegaysigeeda, waxaana maxkamadda caalamiga ah ay sheegtay inay ka xun tahay inaysan Kenya qayb ka ahayn dhegaysigan. hase yeeshee, waxa ay sheegtay maxkamaddu inay hayso qoraallo iyo dukumentiyo ku filan oo ka turjumaya mowqifka Kenya. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo hogaaminaya wafdiga Soomaaliya ayaa sheegay inay iyaguna ka xun yihiin maqnaanshaha Kenya. Mahdi Guuleed waxa uu sheegay in maxkamaddu ay siisay Kenya waqti ku filan oo ay ugu diyaar garowda dhegaysigan. waxa uu sheegay inay Soomaaliya ku kalsoon tahay go'aanka maxkamadda, ayna Soomaaliya doonayso xad rasmi ah oo u dhexeeya labada waddan. dalalka Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga iyo Isbain ayaa hakiyay isticmaalka tallaalka COVID-19 ay samaysay shirkadda AstraZeneca kadib markii waxyeelooyin ay ka mid tahay xinjiro dhiiga oo xiray xididada dadkii qaatay tallaalkaasi. waddanka Denmark oo isticmaalka tallaalkan joojiyey toddobaadkii hore ayaa xaqiijiyay in haweeney 60 jir ahi ay u geeriyootay tallaalkan kadib markii ay xirmeen xididada dhiig mareenka, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka Dr Tedros ayaa sheegay in gelinka dambe ee maanta uu shirgudoominayo kulan looga tashanayo arrinkaas. waxa uuna sheegay in kulankaasi ay ka soo qaybgeli doonto hay-adda caafimaadka qaaradda Yurub ee EMA. waddanka Jarmalka ayaa ka digay toddobaadkii lasoo dhaafay Yurub in ay wajihi doonto mawjad saddexaad oo caabuqa faafa ah, waxaana isbitaalada waddamo ay ka mid yihiin Talyaaniga iyo Faransiiska ay ku dhow yihiin inay buuxdhaafaan. Wasiirka caafimaadka ee waddanka Jarmani Yen Isfan iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Talyaaniga Jenny Ressa ayaa sheegay in kasta oo halista xinjirowga dhiiggani ay yar tahay, haddana aan meesha laga saari karin dhibaatadeeda. AstraZeneca oo dhinaceeda iska difaacaysa eedeemahan waxa ay sheegtay inay samaysay dib u eegis ku saabsan in ka badan 17 milyan oo qofood oo qaatay tallaalkan, gaar ahaan waddamada Yurub iyo UK.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali oo warka caalamkeena la socodsiinayay. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, isniintii shalay waxaa magaalada The Hague ee dalka Holland ka bilowday dhageysiga dacwaddii muranka badda ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Dowladda Kenya ayaanan iyadu qayb ka ahayn dhageysigii shalay. Haddaba waxaa maanta oo ah maalintii labaad la filayo iyo guud ahaan sida uu xaalku noqon karo ayaan ka waraysay Zakariya Maxamuud Timacad oo ah wariye ka tirsan telefishinka Universal, fadhigiisuna yahay dalka Sweden. Wariye Timacad oo hadda ku sugan magaalada The Hague ay dacwaddu ka socoto ayaa marka hore sharxaya sida uu jawigu ahaa isniintii shalay.
Mahadsan tahay Sandeer iyo baada V O A. maalintii shalay jawiga sida caadiga maxkamad waxaa lagu ballansanaa saddexda galabnimo in ay yimaadaan wafuud ka socota dowladda Soomaaliya oo warkaca ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Maadi Maxamed Guleed, balse jawiga kale ee maxkamadda marka aan ka bixiyo sawir guud subaxdii hore waxaa yimid Soomaali badan oo ka kala yimaaday wadamada Yurub oo u badnaa waddanka Holland iyo Scandinavianka oo ay ku jiraan Sweden, Norway, Finland ilaa iyo Jarmalka. Runtii Soomaalida badan ee halkaas imaaday inta badan waxay muujinayeen shucuurtooda ku aadan qadiyadda baddooda inay difaacdaan iyo in ay la kulmaan guddiga xubnaha dowladda ka tirsan ee halkan joogay.
Waan gartay marka maxkamaddii ma la gudagalay dhageysigii maxkamadda?
Dhageysiga maxkamadda sida caadiga ahayd waxaa ku ballansanaa in halkaasi yimaadaan wafuud ka socota dowladda Soomaaliya iyo Kenya, halka Kenya wafuudaysan imaanin balse xubnihii dowladda Soomaaliya ka socda halkaasi ay yimaadeen sida caadiga ahaydna lagu ballansanaa saddexda galabnimo inay bilaabato ilaa iyo lixda fiidnimo ama maqribnimo siday u yaqaanaan dadka kala duwan. Halkaas waxaa ka hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maadi Maxamed Guleed oo weliba hadlay waqti badan. Sidoo kale waxaa jirtay codsi ka yimid dowladda Kenya oo ahaa in 30 daqiiqo ay hordhaca ay bixiyaan sababtii ay ugu imaan waayeen maxkamadda Heeg oo lagu ballansanaa 15-ka bishii oo ku beegneed maalintii shalay. Maxkamadda ICJ waxay diiday dalabka ka yimid dowladda Kenya oo ahaa in 30 daqiiqo la siiyo qaab online ah oo ay ku caddeeyaan in ay qaabkii ay u imaan waayeen iyo sababta ka dambeysay. Waxaa dhacday sida caadiga ahaydba 3 saacadood in ka badan inay ku jiraan xeerlaaliyaha guud iyo tiimkii dowladda Soomaaliya ka socday ee halkaasi kusoo bandhigaya qareenadooda cadeemaha difaacashada badda Soomaaliya.
Waan gartay marka imisa qof baa u hadlay Soomaaliya?
Runtii tirada si guud muhiimadda inta badan waxaa ka hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Maxamed Guleed. Way jiraan dokumentiyi hoose xeerlaaliyaha iyo tiimkii kale iyo qareenada Soomaaliya si aan ka baxsan kamerada, way jireen qoraalla ama waxyaabo kale si hoose ama si gooni ah iskugu dhiibaya, balse hadalka tooska ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Maxamed Guleed ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay difaacashada badda Soomaaliya.
Waan gartay marka wadi sheegtay shalay in intaa la sameeyey maanta ma la ballansan yahay?
Sida caadiga ahayd jadwalka waxa uu ahaa 2 maalin ee ugu horeysa in dowladda Soomaaliya wafdiga ka socda ay difaacdaan badda ay soo bandhigaan cadeymo kasto ay iyagu doonayaan in guusha ay ku helaan. Maanta jadwalka waxaa lahaa dowladda Soomaaliya iyadoo inay hortagto, waana sida caadiga ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo halkan jooga waan la kulmay, waxay ii cadeeyeen in maanta waqtiga ballanta ay tegi doonaan, kadibna inta saacadood ay xaq u leeyihiin mar kale haddana ay soo bandhigi doonaan dood afeedna ay sameyn doonaan. Sida caadiga ahayd inta halkan la joogo qaab online ugu jira oo lagu sameynayo ay warbaahinta adduunkana si toosa loogu diinayo, balse maanta mar kale wafdiga ka socda dowladda Soomaaliya maxkamadda way tegi doonaan, waqtiga lagu ballamina mar kale way tegi doonaan, sida iyo xaqiijiyeen mas-uuliyiinta ka socda dowladda Soomaaliya oo aan kula kulmay hoteelka ay degan yihiin.
waan gartay zakariya imise ceshay ahayd arintu inay socoto maxaase dhacaya maadaama dhinacii kale u maqan yahay
waa maasin tahay sanleere sida caadiga ahba jadwalku wuxuu ahaa inuu socdo laba toddobaad toddobaadkiiba laba maalin oo ka mid ah inay lahaato dowladda kenya laba maalin kalena ay lahaato dowladda soomaaliya maalmahad kalena halkan lagu nasan doona balse maadaama dowladda kenya halkan ay imaan weysay ee keliya imaatay dowladda soomaaliya labadii maalmood ee ugu horreysayna dhageysiga dowladda soomaaliya maxkamada horteeda inay tagto la rabay maanta ay ugu eg tahay toddobaadkan hore sida xog hoose oo aan ka helay qeyb kamida wafdiga waxaa macquul ah in xitaa safarkoodii uu isbedelo isla toddobaadkan dhammaadkiisa laga yaabo in wafdigan ay dib ugu laabtaan maadaama dowladda kenya ay imaan weysay labada maalin oo ugu horeeyana maxkamaddu ay dib u fasixi doonto sida xoga hoose aan ka helay isla gudiga dhexdooda marka waxaa macquul ah in hal toddobaad halkan uu ka bixi doono toddobaadkan uu keliya lagu soo gabagabayn doono dhegeysiga dacwadda murunka badda soomaaliya iyo kenya u dhexeeya
waan gartay natiijada goormaa la fili karaa
qaar ka mida qareennada soomaaliya matalaya doodan difaacanaya badda markii aan qeybo ka mida la sheekeystay waxaa macquul ah in dowladda soomaaliya waxyaabihii ay soo bandhigeen cadeemahoodii in dib loo fiiriyo wixii horey dowladda kenya iyadana ay horey u keentay in iyadana dib loo fiiriyo kadibna natiijada waxay noqon kartaa ilaa lix bilood ilaa afar bil ilaa hal sano waxaa macquula inay gaari karto sida caadiga ana sandheero waxaa jiro qodobka konton iyo saddexaad ee u yaala maxkamada i c j da labada waddan ee muranka ka dhexeeyo waddanka mid kamida waddankii gambiyo waddanka kaleeto in uu soo bandhigi karo waxyaabaha uu doonayo inuu ku difaacdo isla kaas naftirkiisana go-aanka laga gaari karta mararka qaar marka waxaa macquul aba in sidan oo kale markay dhacdo xitaa boqolkiiba sagaashan waxaa loo saadaalin karaa in waddanka markaas xaadirka ahaa ee goobjoog ahaa ee xilliga ballanta ahaa in xaggiisa ay u dhacdo guusha marka waxaa la filan karaa in hal sano ay qaadan karto ilaa iyo wixii ka yar laakiin waa markii ugu dambeysay ee kiiskan maxkamadda i c j da u fadhiisanaysay arrimaha quseeya badda muranka ka dhexeeya dowladda soomaaliya iyo kenya
kaasi waxa uu ahaa wariye zakariya maxamuud timcad oo ka tirsan telefishinka universal oo khadka telefoonka ee magaalada the hague iigu warramayey
dalka jabuuti waxaa si rasmi ah uga bilowday tallaalka covid iyadoo lagu tala jiro in la tallaalo boqolkiiba toddobaatan dadka reer jabuuti gaar ahaan dadka u nugul xanuunkan madaxweynaha jabuuti cismaaciil cumar geelle iyo marwadiisa ayaa dah furay qaadashada tallaalkan warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa magaalada jabuuti nooga soo diray wariyaha v o ada ramadaan muuse
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo marwada koowaad ee jabuuti marwo khadire maxamuud xayid ayaa u horreeyey maanta tallaalka covid oo ah munaasibadda rasmiga lagu dhaqaajiyay howlaha tallaalka covid oo toddobaadkan oo dhan ka socon doona dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay dalka jamhuuriyadda jabuuti wasiirka caafimaadka ee dalka jabuuti maxamed warsame deeriye oo la hadlay saxaafadda ayaa tilmaamay muhiimadda leeyahay tallaalka covid
waad wali ogsoon tihiin maanta waa maalintii la dhaqaajiyey taglaalka lagaga hortegayo cudurka covid waddankeennu maanta laga dhaqaajiyey madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle marwada koowaad marwo khadre maxamuud xayd ayaa maanta nagu sharfiyey halkan oo nala dhaqaajiyey sidii taglaalkaasi u dhaqaajin lahay nala joogay maanta subax oo furay mahad gaara madaxweyneheena u celinaya ismaaciil cumar geelle wax kasta waxaa fiican in la qorsheeyo sidii aan uga soo baxnay cudurka ee u qorsheynay uu madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti uu noola qorsheeyey ayaa loo qorsheeyey sidii logu hor taglaalkana loo fidin lahaa sidaad ogtahay guddi iyuu sameeyey madaxweynuhu guddida waxay sameeyeen nidaabkii loo taglaali lahaa dadka nidaabkii dadka loo wargelin lahaa taglaalka wuxuu ka dhisamaysan yahay wuxuu yahay guddidaasa iyagu intaa ballaadhiyey sida kale waddankeenna taglaal ku filan ayay dowladdu maalgelisay waxaan ku tala jirnaa ilaa boqolkiiba toddobaatan inaan shicibka jamhuuriyadda jabuuti aan taglaalno taana waanu haynaa si aan isdaba socda ay soo geli doonaan bisha aan ku jirno dhexdeeda 18-keega cabaabo kamaadin waxa iman doona 300 oo kun oo taglaala ta ku xigta 200 oo kun ba imanaysa cotton kun oo taglaalo kale meel kale ku tiri jirnaa ilaa 720 qof taglaalkoodu imika ahaan uu noo xisaabsan yahay amba uu noo qorsheysan yahay insha Allah waan sidii aan ugu amil filinahayn amba sidii aan u taglaali lahayn taana malaheega gudidaaba ka shaqeysay oo iyakana leeyahay ambalyo oo si fiican u dhigay waa ka maantana halka adarkaysiin taglaalka san loo wado meel magaca lagu qoro dadka jirta kalabaad si loo siin lahaa loo taglaali lahaa yaala system informatik fiican yaa loo dhigay oo insha Allah isagu wixii dad la taglaalo dhana tusi doona
sida loo yahay talaalka COVID-19 ayaa toddobaadkii dhawaa soo gaaray dalka Djibouti iyadoo tan iyo maalintaasii lagu guday jiray qaabka hawlaha talaalka COVID-19 looga dhaqaajinayo dalka Djibouti Ramadan Muuse Jaamac VOA Djibouti
subax wanaagsan markii la dhageystayaal dawladda Australia ayaa ku dhawaaqday in bisha April ilaa laga gaaro bisha July ee sanadkan ay muwaadiniinteeda ku yaboohayso inay dalxiis ahaan isugu safri karaan waddanka gudahiisa iyadoo kharashka diyaaradana ay dawladdu bixinayso 100% halka dalka Australia wali hawada dibadda uu ka xiran yahay oo dadan Australia u dhalanay ayna booqan karin warbixin arintaasi ka hadlaysa waxa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha VOA-da Ibrahim Umar Bafo
waa fursad kale oo loogu qafiifinayo muwaadiniinta reer Australia in safarada gudaha waddanka loo fududeeyay qarashaadka ku bixi lahaana dawladdu ay qayb kamida ay ka bixinayso hadaba Saciid Cabdiraxmaan oo kamida aqoonyahanada jaaliyada Soomaalida Melbourne ayaan weydiiyay dawladda Australia yaboohan cusub ay ku dhawaaqday
Ra'iisul Wasaaraha dalka Australia Bafo ayaa ku dhawaaqay in dawladda Australia ay $800 oo kun oo dollar inta u dhaxeysa 1 April iyo 17 July ay dawladdiisu ka kabi doonto dhaqaalaha dadweynaha reer Australia ee doonayay inay u kala dhoofaan dalka gudihiisa isboqdaan muddo dheer ayagoo ku kala argeysnaa arrimihii COVID-19 oo isgaar waayey dhaqaalahoodii wax walba gaaray dawladdu waxay ugu baaqday inay ku kabto safaradooda 100% dawladdu bixiso 100% iska bixiyaan shacabka waa tiro farax badan oo dawladda 800 kun oo dawladda ka bidoonta waxaana dawladdu ay doonaysaa in ay dadka safaradooda gudaha ah ay aad waqtigooda ku qaataan ayra isaaq faamiladoodii iyo ehladoodii isgaaraan dhinaca kale wasiirka wasaaradda ganacsiga ayaa asna ku dhirgeliyay in fursadaas shacabka Australia inay ayana ka faa'iideystaan oo safaradii iyo ehladoodii qaraabadoodii ay booqdaan
waxaan la soconaa in Soomaalidu ay yihiin dad aad u jecel safarada dibadda iyadana shuruudo waaweyn ayaa ku hor go'an sidee bay ka yeelayaan midkan gudaha ay uga faa'iideysan karaan
dadka Soomaaliyeed baafooda atiriib ka faa'iideysanayaan waxa weey dadka Soomaaliyeed waa dad inta badan aada dibadda sida Soomaaliya qaraabadoodii meelaha kale dibadda ah oo aadaan soo booqdo faamiladoodii danahoodii kale ee Soomaaliya aada Afrika aada Asia aada hase ahaatee dad dalkan gudihiisa u dalxiistaga inta badan oo badna waa dhici karta inay dad ku jiraan laakiin majority waxay safarka dibadda ayaa ayaga anfacay tana waxaan u maleynayaa inaa Soomaalidu dad qaarkood ayaga ka faa'iideysan doonaa waa arrin aad iyo aad dhiirigelin ganacsiga iyo u ah dhaqaaqa dalka arrintan uu ra'iisul wasaare ku dhawaaqay wasiirka ganacsigana ku dhiirigeliyay in arrintan dadku ay u fiibaartay u diyaar garoobaan waana arrin aad fiican
goormay dawladdu qorsheynaysaa inay si hufan u furto hawadeeda si dalxiisayaasha dibadaha ka imaanaya ay dalkan u soo booqdaan
dawladda Australia ilaa COVID-19 talaalkiisu dalka ku dhamaado lama furi doono hawada waxayna tahay iyadoo aada laiska ilaalinayo inuu cudurka mar labaad iyo mar saddexaad kusoo fido dalka kale dalka intiisa kale. Marka waxaa wadanku ilaalinayaa in ay ilaa iyo tallaalka oo qof walba oo Australia jooga la talaalo, tallaalkaasoo ah mid free ah oo cid walba oo joogtana ay talaali doono, kaas ayaa ahaan doona kabacdina la furi doona hawadana. Waxaa loo maleeyaa July ilaa October ama ilaade sanadka dhammaadkiisa.
Tan iyo intii COVID-19 uu aafeeyey adduunyada, waxaa Australia ay ka mid tahay dalalka sida weyn u caawiyey muwaadiniintooda dhan walba. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
dhallinyaro iskood isku xilqaamay ayaa dhowaan waxay deeq kombyuuteraha gaarsiiyeen iskuullada ku yaala gobolka Sool. Warbixintaana waxaa laascaano inooga soo diray Cabdikariim Olol.
dhallinyarada aqoon-yahannada ee gobolka Sool ayaa bilaabay inay caawiyaan iskuullada ku yaala degmada Laascaanood, waxayna ka caawinayaan si ay u heli lahaayeen kombyuutarro iyo meelaha ay ku bartaan. Dadaal ay sameeyeen dhallinyarada aqoonkaal ayaa waxa ay ku sameeyeen 5 goobood oo ku yaala degmada Laascaanood ee gobolka Sool si ay iskuullada sare ee ku yaala ugu sameyn lahaayeen kombyuutarro xilliga ay ku jiraan dugsiyada sare. Mustafa Maxamed Cabdi waa gudoomiyaha dhallinyaradaasi, ayaa ugu horreyn V O A uga warramay dadaal ay soo sameeyeen iyo kaalinta wanaagsan ee ardaydaasi soo gaarsiiyeen si ay u heli lahaayeen kombyuutarada, kaasoo dhibaato badan ay ku qabeen marka ay yimaadaan jaamacadaha ku yaala magaalada Laascaanood.
Walaal, waa mahadsan tahay. Waxa weeye aqoon kalkaal, waxaanu soo bilownay hawshan 2020-ka bisha saddexaad, markaasoo anigu magaranaysaa ka Mustafa Haan oo ka mid a macalimiinta jaamacadda Nugaal, waxaa aad iyo aad magaranaysaa noo dhibeeyey oo aan arkayay in ardaydu markay noo yimaadaan jaamacadda ay aad iyo aad ugu liitaan maadadan IT-ga, kombyuutarkana waxba ku qorin karin, casharka soo diyaarin karin, waxba ka baarin karin, iyo maanta dunidan la joogo magaranaysaa gebi ahaanteeduba teknolojiyadu ay ka mid noqonayso waxyaabaha aasaasiga ee daruuriga waxbarashada iyo wax kastaba ah. Anigoo taa ka duulaya dhalinyar gobolka Banaaruuriye, waxaan hawsha ku bilownay iskuulka ugu weyn magaalada Laascaanood ee Muuse Yuusuf. Ardaydii ka soo baxday iskuulkaas qaybo ka mid ah ayaan si gudiya aanu u kulannay, kadib waxaan iroori iskuulkan aynu kombyuutarro sameyno. Arrintii Ilaahay waa nagu hirgeliyey, waxaanuna iskuulkii ku guuleysanay inaanu geyno lab kombyuutarra, aanu ku qalabeynay 54 kombyuutar, projector iyo magaranaysaa printer. Waxaanu sii gudubnay afarta magaalo waaweyn ee gobolka Sool sida Boocaame, Talee, Xudun iyo Kalabeyn. Mid walba waxaan geynay dhalinyartii bulshadii deegaankaas aniga oo la kaashanaya oo magaranaysaa inta badan dhalinyarta deegaanka khibraddii aanu ka dhaxalay iskuulkan hore Muuse Yuusuf la wadaagaya, ayaa dhalinyartii deegaanka oo isku xidhan waxay qolo walbaaba ama deegaan kastaaba ay ugu guntadeen inay iskuulkii sidoo kale ay ka fuliyaan computer lab. Inta ugu badan iskuulaadka waxaanu geynaynay kuwa magaalada Laascaanood ka baxsan, afartan soo sheegaya 12 computer, printerro iyo magaranaysaa projectorro.
Dadaalkan aad samayseen balka waran waxyaabaad u adeegsanayseen in laga qayb qaato dadkan aad fariinta ku gaarsiinayseen dhalinyarada kala duwan si ay uga qayb qaadan lahaayeen lacagtan oo bixin lahaayeen loona qalabayn lah?
Walaal, waa mahadsantahay, waa su-aal aad muhiimsan. Waxaanu leenahay Facebook page aqoon kalkaal la dhaho. Facebook page-kaas ayaan waxaanu soo dhigaynay qof kasta oo ka qayb qaata sawir mahadnaqa. Waxaanu leenahay hebel wuxuu ka qayb qaatay horumarinta iskuulka. Dad badan ayaa halkaa nagala soo xiriiriyey oo runtii magaranaysaa dunida dacaladeeda kala jooga, inkastay u badnaayeen dadka waxbixinaya dadka jooga deegaanka ama dalka jooga. Sidoo kale iskuulaadkan degmooyinka, dhalinyartii degmooyinkii deegaankaas ayaa iyaguna sidoo kale waxay sameynayeen dadkii deegaankaas ayay magaranaysaa waxay ku sameeyeen fundraising iyagoo sidoo kale in isticmaalaya mar walba aaladahan magaranaysaa social media ee ugu horeeya Facebook iyo WhatsApp in la soo aruriyo dhalinyarada deegaankaasa kadibna waxa weeye la dhaho ku deeq computer schoolkaagi inta badan waxa weeye hawshi asaasi social media ugu socotay
sidoo kale ardayda dugsiyada sare ee ku yaala degmada Talaxaya barnaamijkan ay ka faa'iideystay hadaba qoyaanada barnaamijkan qaybta ka aha ayaa ugu horeen sharaxaya iyo qaabkii ay ugu hirgeliyeen degmada Talax sida uu soo sheegay Mustafa oo barnaamijkaasi markii hore hormuud u ahaa
assalaamu alaykum raxmatullahi barakaatu magacayga dadku bilaabo waa Axmed Cabdullaahi Cali Axmed Jaal Ducale runtii barnaamijkaasi wuxuu barnaamij aad iyo aad u qiimo badan dadka deegaanka ay aad u soo dhaweeyeen si fiican loogu dirsaday degmada Talax waxa kamid ahayd magaalooyinkii uu silibiska ugu jiray oo laakiin markii hore isagoo aan practical ahayn ama computer-kii lahayn la dhigi jiray oo macallinku uu buugga dusha ka dhigi jiray laakiin arrinta ay caqabad badan ka haysatay oo uu noo sheegay runtii ay aad ugu adkayd mararka qaarkood inuu xitaa xisadda socon weydo maadaama uusan wixii uusan hayn ardaygiina ay ku adag tahay inuu fahansiiyo oo dowad garanaysa arday aan computer-kii la tusin wixii uusan arag oo waligii yaalihii maqal sida uu sawir uga guntaa ay aad iyo aad u dhib badan tahay macallinku aad iyo aad buu bogaadiyeen iyo guud ahaanba deegaanku faa'iida kale uu leeyahay waxay ahayd deegaanka oo meel kale oo arrintan computerka lagu bartay aysan jirin oo ay fursad u siinayso in ay dadkii kale ee magaranaysa gelinka dambe ay ka faa'iideystaan oo bartaan
Cabdikariin Nolol VOA magaalada Las Anod
haatana gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii saqaynaa aan idiin soo qabto mid ka mid ah heesahaanu saakadii ku talagalay.
Sanki wiriiru illigu ku biichiray Kambasamu kukudhi Garantura ukbaatahay Oramad kudair dhalay Kaakki silodigay Yurka amirku lechka Kamalada harko gana Kukiyay sauli maya
dhegeystayaal idaacaddii subaxnimo oo idin la socodsiinayaan Maxamed Cabdi Xasan iyo aniga ah Faarax Maxamed Cali waa naga intaa tan iyo kulantideena dambe sida iyo nabadgelyo.
Umarawa alo kura, kofnawa kari
ugu jooda mushraayo ka